Daniel 2.
Lesa abwese shabantu bonse kumuine. Daniel ichipandwa chabubiri. Nomba kutina atema tuwa sambira masambiro yamo. Pafyo lesa abo mfeshe. Kabiri akandire abena Israeli. Aba muyudea na mujerusalemu. Paku batwala mulibu nkole pakuti ababu weseshe kumuine. Kabiri nokuti aiso kolele kubena fialo abengi. Kabiri abo mfeshe umwana wa mfumu muyudea umulumendo Daniel. Daniel aishile palamina kusana kulilesa. Pamofia ngefe mwose mwista shakwe. Delo ndela ngulukanga chakuti lesa na opamu. Aletele Daniel mupepi kumutima wakwe ukupitila mmachushi. Elenga nyeni Jerusalemu alio na wilwe. Mfumu na abantu abengi baide mulibu nkole ate mwakuipaiwa. Chile pala ukuti Daniel ajidufishi abantu mulupa wakwe abengi panchita Jerusalemu yao na wilwe. Lelo alishibe ukuti kasema Yeremia alisokele ichalo chonse apabu tatutu ukuti ichi. Chadino kuchitanga chakuti abantu tabala pire kunshira shawe shabu bifi. Nomba chalichitike pamula nduwa kuti Yuda na Yerusalemu taba umfuile ukukusokuwa. Icho chale kabirwa umu ukulila ukuafua ukupumakulilesa. Mkukonka ili ashiri apelo wapafi achitike mwenshi kufeshi nono ilio Yerusalemu talaona ulu wa kuli Nebukadnezari. Kuti mwasanga ili ashi muisha mfumu wa chibiri chapter 24 verse 18 ukufika mu chapter 25 verse 26. Kabiri na mu tu imirandu chapter 36 verse 11 ukufika ku 21. Yetu wala belengeli ashi ilidiri mwebu ukuli ya kwa Yeremia chapter 39 verse 1 ufika kuten. Nomba iyo Yerusalemu wachidirwe mwaka uwa lenga chine lubali kulisedekaya imfumu ya kwa Yuda mwaishiwe kumi emu waishi Nebukadnezari imfumu ya kubabele numulalo wakwe wonse ku Yerusalemu noku uchandirila. Mwaka uwa lenga ikumi na umo kulisedekia. Mwaishi uwa lenga ine mubushiku wa pabula kumwaishi. Emo musumba watulilwe. Elio ba ingiri wa mshika bonze ya mfumu ya kubabere. Nungu ikala mumpongolo ya pakati. Neregali saresere. Samigari Nebo, Sarinekimu, Rabu, Sarisi. Neregari, Sarisere, Rabu Magi, nabamushika bambibonse aba mfumu ya kubabele. Nomba ilio Sedekia mfumu ya kwa Yuda na abantu babului, ba mwene, ba alifurumuike, ba fumine mumusumba. Ubushiku inshira ya muibala ya mfumu ya mpongolo ya pakati kama linga yabo. Nukusanga Zedekia mawanga ya kuyeriko. Kabiri bali mubulile. Nukumuninika aye kuli Nebukadnezari mfumu ya kubabele. Kuribla mchalo cha Hamat nao ali mpinguile. Elo mfumu ya kubabele. Yako meni aba naba ume bakwa Sedekia Mribla. Kumenso yakwe. Mfumu ya kubabele yako meni na abantu nguwabu onseba kwa Yuda. Yato nkwe na menso ya kwa Sedekia. Nukumukaka mfia mkuba. Kumutuwa la kubabele. Nenga nda ya mfumu na maya nda ya abantu. Abena kadi bao chele kumulilo. Na malinga yako Yerusalemu. Bali bongolwele. No mushashi wabantu aba ashere mumusumba. Naba kuwira aba wire kuliyene. Pamono mushashi wabantu kushi aba ashere. uyumushika wabasole abolwile ku Babylon. Lelo abalandana abantu abasha kwete kantu. Uyumushika wabasole abashire mchalo muyuda. Nokubapere filime ityamya ngashi nama ilime mubushikubulya. Ame pisho ya kulanshanyapo. Pushelesa wesu telionse aba uwa kutemwa. Elo inshitashimo alaba uwa kalipa. Pakusuminisha ubu na ushibu wa musanguyu paba yuda. No musumba wakua mshuro Yerusalemu. Bushe ukuko na ulo kwa Yerusalemu. Kuti kuwaba kubo mpaka kwa lesa ukuwa luse. Ngai ifyo ni munshila nshi. Bushi na mumona ifyo abalumende wamo. Tababe pelelo base ndire ku Babiloni kukubombea Nebukadnezari. Daniel ali umo pabalumendo abakubufumu. Na lesa ukuwabulo kutuishika ali kweta mapanga ya kalamba paliwene. Na fuwaisha ukuwelenga hipande fimo ifya kwa Daniel ifyo ifilanga ifyo lesa asakamene intungurushi shaku Babiloni. Nesonde lionze kukuleka eshibi kwe kulibene. Tubelenge Daniel chapter 1 verse 3 ukufika ku 17. Kabiri imfumu ya sosele kuli Ashpenash umukalamba wa mutungwe bakwe. Nokuleta po abana bakwa Israeli. Aba mufyashi wa mfumu na bakankala aba lumendo aba shawamu akalema, aba sumamu kumoneka, aba ashirimuka kumisango yonse ya mano, aba asalapuka mkusambirila, aba lukefi ya kuishiba, abomu abamu na amaka ya kuiminina muisano lya mfumu. Nukubasambirisha ama wuku nolulimi luhabe na kadi, kabiri mfumu ya abali ingire ichaka niko, chabu shiku nobu shiku, icha mufiyama lira ya mfumu. Necha fiyama ngashi uyobale nwa. Noku wakushia imia kaitatu. Ukuti pakupua kwa iko, bakala imina kuchinso cha mfumu. Muli abo mwali, aba naba kwa Yuda. Daniel, Hanania, Mishaele na Azaraya. Kabiri bachoro baba mutungwi, abe nike mashina. Ai nike Daniel, Belshazzari, na Anania amu inike Shadraki, na Mishaeli amu inike Mishaki, na Azaria amu inike Abedeniko. Nomba Daniel, apa angire mutima wakwe, kukana ikowesha kufia malira ya mfumu, na angu ni kumuangashi uyo yalenwa. Eicho alombele kuli chilolo wa mutungwe ukuti amusu minishe ukana likowesha. Nyinshile sa apele Daniel ukumona ulusene nkumbu kuchinso cha kwa chilolo wa mutungwe. Na o chilolo wa mutungwe atile kuli Daniel. Inenati na shikuru mfumu wali ingile ichakulia chenu nechakunwa chenu. Epali. Enga monefi inso fienu, fiao ndo kuchile fia balumendo, aba nkulo yenu. Kuti mwaletele lomu te wandiko mfumu. Eyo Daniel atile kumulinshi uo chilolo wa mutungwi, ali ingile pali Daniel. Anania, Mishek, na Azaria. Shie shaba wonfibobe inshi kwe kumi. Nukuleka batu pelepo ifili mwa fia kulia. Na menshi ya kunwa. Edo imoneke kuchi inso chobe, imonekele Yesu, ne imonekele ya balumendo, abali fya malira ya mfumu. Kabiri ukulinga na nefyo, ukamona efyo kachite, ababu mfibobe. Ede pusho. Bushe na mumona ifyo lesa, asu kakuli yao, ababu mfuaya, mchishinka, ukumote wano kuna kila wene. ukupuma feri yali ine nukuya kunta nshi lesa abo mpeche Daniel kukuleka ukufuaya kwa kwenye mapange yeshiwe kwe kumfumu shonse mbabiloni mumedi na mpesha. Tuatendekela kuli lesa paku isokolo la kwa kwe kumfumu Nebukadnezari. Ukumusakamana pamona abantu bakwe. Mfumu Nebukadnezari ya kwe techiroto icho icha ishu shishe sana. Lelo uku wabulu kuchetekela bashinganga bakwe ababufi alibebele no kufuaya akumupela au piribulo pamopene nechiroto chakwe. Kabiri ilio bafiriwe ukwebe mfumu ifi alotele yene ya pingwile ukuti bonse abamanu mbabiloni bepaiwe. Na tubele nge muli Daniel chapter 2 verse 12 ukufika ku 21. Pamula nduyu imfumu ya alifuridwe na ukalipapa kalamba. Kabili ya sosele ukulofia aba manu vonse aba mbabele. Awe chipope cha alifumine icha akuti aba manu bepaiwe. Kabili bafuwa ile Daniele naba nangwe kukubepaya. Edo Daniele ayaswike mukutekanya nomuchetekanya kuli Arioki. Mwishika wabasole bamfumu wafumine kukuipa ya ula aba manu wakubabele. Ali asuike na ukutila kuli Arioki mwishika wamfumu. Nipachi nshi icho ichipo pechabele cha karabana icha makumfumu. Eri Arioki ale ngele umurandu kuhishibikuwa kuli Daniel. Eri awe Daniel aingile no kulomba kumfumu ukuti imupele inshita. Ukuti engalongwele mfumu ukushimbulo kwa chiroto. Elio Daniel aile kunganda yakwe. Nukulengo mlandu wishibikwe kubanankwe. Hanania, Mishaele na Azaraya. Kukuleka balombe inkumbu kulilesa wa mumulu. Palichi ichankama. Ukuti Daniel naba nankwe beka loba pamu naba manu bambi aba kubabele. Awe ichanka machaso kolwele kuli Daniel. Muchi munu achabu shiku. Ere Daniel achindikele sa wamumulu. Daniel ali ankwe no kutila. Isinari akwa lesa dibe ili achindikwa ukufumumu ya yaya no kuya umu ya yaya. Pantu. Amano, nobula mbafyakwe, wene, eutelule nshita, shabe, nenshita isha lingwa, eufumia po isha mfumu kabiri, aimika po isha mfumu, eupela mano kuba mano, nukupelo kuishiba, kuba ishibo mchetekanya, wene eusokolulefi ashika, nefi afisama. Ishiwe chili mumfi mfi. Kabili kuli wene. Kwa ikalolo buto. Ame pusho ya kulanshanyapo. Bushena mumona ifeleza engabo mfi abantu. Aba pele mitima yabo yonse kuli wene. Bushema mumona ifeleza asakama na imfumu. Ii senshi na bantu wa musumba waiko na onse fi uwa chitile ifi aluma ni manu kubantu wa kwalesa. Bushe, lesa, asunga fea vena Israeli atemwa abantu bonse awa panuwe sonde na ifwe bene. Empela yesa mbililo, lesa mupale bonse.